Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, vă promiteam în finalul întâlnirii noastre trecute că o să analizăm ultimele două versete ale capitolului 1 și dintr-un alt punct de vedere decât cel prezentat. Dați-mi voie din acest motiv să vi le recitesc. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Trebuie să vă aduc mai întâi aminte că atunci când apostolul Pavel a ajuns în Tesalonic, el nu a anunțat că o să prezinte o serie de mesaje în care se denunță idolatria și în care să le spună despre greșeala lor în a se închina lui Apollo, Venus sau alți zei sau zeițe ale Imperiului Roman. Când Pavel a sosit în Tesalonic, el n-a făcut altceva decât să-L propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci când El a făcut-o, acei oameni s-au întors de la idolii lor către Dumnezeu. Poate că veți spune, prea despici firul în patru. Așa este, dar trebuie să o fac, pentru că trebuie să înțelegem clar aceste lucruri. Cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu, spunea Pavel că este un lucru pe care deja toți îl cunoșteau. Auzim astăzi că pocăința este esențială mântuirii. Pocăința și credința sunt prezentate ca fiind doi pași a aceluiași proces. De fapt, ele fac parte din același pachet. Când Pavel a propovăduit pe Domnul Hristos, cei care au auzit acest mesaj s-au întors la Dumnezeu, dar de la idoli. Vreau să înțelegeți ceva foarte important. Întoarcerea acestor tesaloniceni la Dumnezeu este lucrarea credinței, ceea ce a și făcut credința lor în ei. Domnul Iisus a spus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Consemnează Ioan în Evanghelia sa în capitolul 6, versetul 29. Acești oameni s-au întors la Dumnezeu de la idoli. O parte a procesului a fost întoarcerea de la idoli. S-au întors cu spatele către idolii lor și cu fața către Dumnezeu. Aceasta este pocăința. Pocăința a urmat întoarcerii la Dumnezeu, nu a precedat-o. Când tesalonicenii s-au întors la Dumnezeu, s-au întors automat și de la idoli. Haideți să facem un mic exercițiu pentru a înțelege și mai bine acest lucru. Țineți mâna în sus, în așa fel încât să vă puteți privi palma. Acum întoarceți-vă palma. Acum vă puteți privi partea din spatele palmei, dar nu vă mai vedeți palma. La fel, nu vă puteți întoarce la Iisus Hristos fără a vă întoarce de la ceva. Acea întoarcere de la ceva este pocăința, dragii mei. Domnul Iisus Hristos ne mântuiește din păcat. Omul trebuie să știe că este un păcătos pierdut. El poate să-și plângă păcatele până în ziua judecății, dar asta nu-l va ajuta cu nimic. Cunosc un om care a fost alcoolic și așa a și murit. Obișnuia să vină adesea în biroul meu și plângea pentru faptul că este un bețiv și ce rău este să fii bețiv, dar niciodată nu s-a întors la Hristos. Plângea și se căia, dar asta nu l-a schimbat cu nimic. Sunt mulți oameni asemenea lui. Se căiesc și varsă lacrimi peste tot, dar asta nu schimbă cu nimic situația. Doar atunci când o persoană se întoarce către Domnul Hristos, se întoarce de la păcatul lui. Dacă cineva nu se întoarce de la păcatul său, este pentru că nu s-a întors către Domnul Hristos. Sunt sigur că atunci când credincioșii tesaloniceni s-au întors de la idolilor, ei au plâns pentru timpul pe care l-au petrecut în închinarea către idoli. După ce s-au întors la Dumnezeu, au plâns anii petrecuți în păcat. Întâi, deci, a fost întoarcerea la Dumnezeu, apoi au înțeles că ea presupunea și părăsirea idolilor. Vreau să subliniez faptul că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, trebuie predicat unei lumi de păcătoși pierduți. Dar mesajul pocăinței trebuie predicat bisericii, dragii mei. Citiți mesajele către cele 7 biserici din Asia, mesaje redate în cartea Apocalipsa, în capitolele 2 și 3. Mesajul Domnului Iisus către biserici este tocmai acesta al pocăinței. Se pare că biserica de astăzi spune tuturor din afara ei să se pocăiască, dar Biblia învață că cei care trebuie să se pocăiască sunt cei din biserică. Astfel, dragi ascultători, trebuie să ne plecăm la picioarele Domnului și să ne recunoaștem noi înșine păcatele, să ne pocăim. Mesajul acesta nu este pentru păcătosul de pe stradă. El trebuie să afle că are un mântuitor. Dar noi suntem aceia care trebuie să ne pocăim. Da, și el, după ce a aflat că are un mântuitor și că trebuie să se îndrepte cu viața și cu inima către el, da, trebuie și el să se pocăiască. Pavel remarca de asemenea că acești tesaloniceni s-au întors către Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului cel viu și adevărat. Tesalonicenii slujeau acum lui Dumnezeu cu osteneala dragostei, pentru că altfel nici nu poți să-i slujești Domnul Iisus Hristos dacă nu-L iubești. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragul meu ascultător, dacă nu-L iubești, să știi, niciuna din poruncile Lui nu ți se adresează. Ai impresia că vrei să mergi și să predici Evanghelia, dar nu-L iubești? Mai bine stai acasă. A merge în toată lumea pentru a propovădui Evanghelia este o poruncă, dar este doar pentru aceia care îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu-L iubești, n-are rost să faci ceva de la tine. Când Domnul Iisus a vorbit cu Simon Petru și evanghelistul Ioan relatează acest episod în capitolul 21 al Evangheliei sale, el n-a întrebat, Petre, de ce te-ai lepădat de mine? El a spus, Petre, promiți că vei fi cu minte dacă te lasă predici în ziua de Rusalii? Nu, n-a spus nimic de genul acesta. Tot ce a întrebat Domnul a fost, Petre, mă iubești? Dacă Petru ar fi spus nu, cred că Domnul i-ar fi spus să nu intre în slujire. Vi se pare dur? Cu toate acestea, să știți, nu o spun eu, ci Domnul Iisus. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Un alt lucru pe care îl spune Apostolul Pavel despre tesaloniceni este acela că ei așteaptă din ceruri pe Fiul Său. Dragii mei, părerea mea este că mulți înțeleg în mod greșit această așteptare. Ea nu înseamnă că vom sta liniștiți, nefăcând nimic, ci dimpotrivă, dacă îl iubim, îi vom sluji. Vom fi ocupați în timp ce îl așteptăm. Să așteptați din ceruri pe Fiul nu înseamnă să aștepți fără să faci nimic, ci să lucrezi pentru Dumnezeu. Aceasta este manifestarea tăriei nădejdii noastre în El. Înseamnă să nu contenești în a-L sluji pe Domnul, propovăduind cuvântul Lui în timp ce îl aștepți. Venirea Domnului pentru a-și lua biserica din lume nu este un mecanism de evadare, ci mai degrabă un stimulent pentru a-L sluji și a propovădui cuvântul Lui. Vino, Doamne Iisus, ar trebui să fie dorința fiecărui credincios. Dragi prieteni, trebuie să reținem aceste lucruri înainte de a merge mai departe. Așteptarea Domnului Iisus trebuie să fie una activă. Trecem acum la capitolul 2, unde Pavel începe să vorbească despre venirea Domnului Iisus Hristos. În viziunea lui, aceasta este o nădejde a cărui efecte sunt extraordinare. Venirea lui Hristos pentru a-și ridica biserica se numește răpire. Aceasta, vedeți, nu este o doctrină discutabilă, ci una care se trăiește efectiv. Din păcate, sunt mulți care cred că Domnul Iisus Hristos va veni după necazul cel mare. Sunt unii care cred că El va veni înainte de necazul cel mare, iar alții care cred că El vine tocmai în timpul acestuia. Mai sunt și unii care cred că Domnul Hristos nu va mai veni deloc, dar îl mărturisesc ca fiind mântuitorul lor. Aș vrea să remarc că ceea ce contează, dragi ascultători, este cum este viața ta influențată de interpretarea venirii Domnului. Te ajută în vreun fel? Dacă interpretarea pe care o dai venirii Domnului Iisus nu ți influențează deloc viața, atunci trebuie să te gândești mai serios la ceea ce crezi. Așteptarea venirii Domnului ar trebui să fie un factor stimulator în viața fiecărui credincios. În primul verset însă al capitolului 2, Pavel continuă să vorbească despre modul în care au ajuns și ei în Tesalonic. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică, spune el, sau fără rezultate. Pavel vrea să spună în esență, nu am venit la voi ca să vă prezentăm o teorie goală sau să vă facem cunoscut o noutate care n-ar fi avut oricum niciun efect asupra voastră. N-am venit ca să vă facem să vă simțiți bine câteva zile pentru ca apoi să plecăm. Lucrarea lui Pavel nu era zadarnică și nici fără substanță. Când a ajuns la Tesalonic, propovăduirea lui a adus pe mulți la o cunoaștere mântuitoare a lui Hristos și a făcut să se nască o biserică. Pavel n-a propovăduit o teorie sau o filozofie, ci a propovăduit ceva ce a adus rezultate. Evanghelia a străbătut orașul, a pătruns în inimile, în casele și în viețile oamenilor și a adus o modificare, o schimbare. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Cuvântul pentru lupte aici este agonic, care înseamnă conflict sau agonie. Când Pavel a venit la Tesaloniceni pentru a împărți cuvântul lui Dumnezeu, s-au escat multe conflicte, iar inima apostolului a trecut printr-o cruntă agonie. Pavel spune că a fost batjocorit în Filipii, afirmație întărită și de relatarea din Faptele Apostolilor, capitolul 16. Dar la Tesalonic, el n-a venit cu teamă că va fi din nou respins, a venit cu îndrăzneală. Cu alte cuvinte, lucrarea lui n-a avut de suferit de pe urma experienței pe care o avusese în Filipii. El nu s-a gândit, trebuie să-mi schimb abordarea, am să fiu mai plin de tact în propovăduirea mea. Nu. Pavel nu era un credincios înascuns, ci el își afirma deschis credința, lucru pe care l-a făcut și în Filipii și după aceea. Dragi prieteni, ar fi fost foarte ușor pentru apostol să gândească rațional, la rece. Ar fi putut să spună că poate că ar trebui să fie mai cu tact în câștigarea prietenilor și în influențarea oamenilor. Dar nu aceasta a fost metoda lui. El a propovăduit Evanghelia cu îndrăzneală, iar batjocura pe care a suferit-o, indiferent, în Filipii, în Tesalonic, nu a afectat lucrarea lui. Iată-l deci pe Pavel ajuns la Tesalonic, proclamând cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb acum, dragi ascultători, dacă ar fi să alegeți pe care dintre predicile apostolului Pavel ați desemna-o a fi cea mai bună? Probabil că dacă am face un sondaj, am avea multe răspunsuri diferite. Pe bună dreptate. Pentru că Pavel a avut multe mesaje bune. A avut predica din Damasc, imediat după convertirea lui, predica pe care a ținut-o apoi înaintea lui Sergius Paulus pe insula Cipru, în prima lui călătorie misionară. Personal, cred că aceasta este una dintre cele mai bune predici ale sale. Dar a mai predicat în Atena, Corint, Efes, la școala lui Tiranus. Toate aceste cuvântări ale lui Pavel sunt extraordinare. Poate că ar fi unii care alege cuvântarea sa din Ierusalim, pe care a ținut-o atunci când a fost arestat, sau pe cele pe care le-a ținut când a fost adus în fața lui Felix sau Festus sau Agripa. Ultima dintre ele este o capodoperă. Mai este și discursul său de rămas bun, ținut pe o plajă în fața bătrânilor bisericii din Efes. În fiecare mesaj, fără deosebire, el îl prezintă pe Domnul Hristos, moartea și învierea lui. Dragii mei, dacă ar fi să aleg cea mai reprezentativă predica lui Pavel, n-aș alege niciuna dintre toate cele enumerate până acum, ci aș alege viața lui din timpul șederii în Tesalonic. Cea mai bună predica lui n-a fost una vorbită sau scrisă, ci însăși viața sa. N-a fost o expunere, ci o experiență. Nu o mărturisire verbală a credinței sale, ci o tărire practică a ei. El s-a condus mereu după textul din Iacov. Credința fără fapte este moartă. Și a demonstrat-o din plin. Dragi prieteni, nu trebuie să uităm. Fiecare credincios adevărat este un predicator. Poate că nu-ți place să te numesc așa, dar oricum, asta ești. Nu poți să eviți acest fapt, pentru că vorbești oamenilor din jurul tău prin viața pe care o trăiești. Poate că felul cum îți trăiești viața vorbește copilului tău. Cred că acesta este motivul pentru care sunt atâția tineri pe străzi, care își petrec viața neglijent și în răzvrătire, față de părinți, față de stat, față de biserică. I-au urmărit probabil pe părinții lor cum trăiesc și nu le-a plăcut ce au văzut, așa încât au decis să plece și să trăiască viața cum vor ei. Cea mai bună predică, dragul meu, pe care o vei predica vreodată, este aceea vieții pe care o trăiești. Începând cu versetul 3 până la versetul 6, Pavel ne va spune despre cuvântarea din Tesalonic. Apoi ne va descrie relația dintre el și tesaloniceni. El a fost ca o mamă pentru ei, prin aceea că i-a mângâiat. Apoi ca un tată pentru că i-a sfătuit. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Rătăcirea aici înseamnă eroare. Conținutul predicii lui Pavel n-a fost unul fals. El nu a diluat Evanghelia și nici nu a schimbat mesajul ei pentru a fi pe placul ascultătorilor lui. Unul dintre lucrurile care mă deranjează la unii slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu este faptul că mesajul lor este bun, clar uneori, pentru ca de multe ori să fie confuz. Apostolul Pavel nu a făcut așa. Propovăduirea noastră, spune el, nu se întemeiază pe rătăcire. Apoi, Pavel vorbește despre necurăție. Ce ce ar putea însemna senzualitate? Pavel nu era motivat de lăcomie. El n-a venit la Tesalonic pentru a-și mări notorietatea sau pentru a primi mângâiere sau din alte interese străine lui Dumnezeu. Motivele venirii sale în acest oraș erau curate. De asemenea, spune el că propovăduirea sa nu s-a bazat pe viclenie. Vedeți, el n-a folosit metode greșite în propovăduirea sa, nici nu a coborât standardele Evangheliei pentru a se potrivi cu prejudecățile și patimile naturii veche a ascultătorilor lui. Propovăduirea apostolului nu a făcut apel la natura păcătoasă a omului. Mulți dintre noi, în special cei ce suntem slujitori ai lui Dumnezeu, putem învăța ceva de la apostolul Pavel. Am cunoscut un păstor care fusese un predicator excelent. Atunci însă când am aflat că s-a întors să păstorească o biserică ai cărei membrii îl desconsiderau pe păstorul actual, speculând această stare de lucruri, mi-am cam pierdut din respectul inițial pe care îl aveam. Pavel n-ar fi făcut așa ceva sub nicio formă. El nu le ducea oamenilor Evanghelia folosind metode viclene. Acela care învață pe alții din cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se cerceteze dacă nu o face cu necurăție sau viclenie. Trebuie, dragii mei, să fim cinstiți cu noi înșine și să ne cercetăm motivațiile. Vorbim altora din Scriptură pentru a ne câștiga prieteni sau pentru a influența oameni? Sau împărțim cuvântul Domnului cu o curăție a inimii? Personal, mărturisesc, am făcut multe greșeli, probabil voi mai face. L-am dezamăgit pe Domnul de atâtea ori încât sunt uimit că nu mi-a luat slujirea. Dar am promis Domnului, atunci când mi-am început slujirea chiar, că o voi face cinstit, onest. Și sunt recunoscător pentru faptul că pot spune, Doamne, am făcut multe greșeli, te-am dezamăgit, dar știu că am împărțit cuvântul Tău așa cum am putut eu să o fac mai bine. Dacă aș ști cum să o fac mai bine, aș face-o, dar îmi dau toată silința prin harul Tău. Trebuie să recunosc că îmi place foarte mult acest pasaj. Pavel a putut să le spună tesalonicenilor, când am venit la voi, vreau să știți că n-am avut motive egoiste. N-am venit pentru a căpăta eu ceva, ci am venit pentru a vă aduce Evanghelia și pentru a vă întări în credință. Acestea au fost motivele venirii mele. Un om cu astfel de motivație va naviga pe o mare minunată. Vor fi și furtuni, dar Domnul îl va aduce pe servul său la mal cu bine. Versetul 4 acum. Ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Cuvintele ne-a găsit vrednici sugerează că au fost încercați și că au fost găsiți buni. S-au calificat în sensul acesta. Pavel spune în esență că nu era un novice și nici unul care căuta să-i mulțumească pe oameni sau care alerga după popularitate. Nu încerca să-și facă un nume. Când Pavel predica, el nu o făcea gândindu-se la ce vor crede oamenii despre el, ci la ceea ce vor crede despre Dumnezeu și la ceea ce va crede Domnul despre el, predicatorul. Apostolul nu a folosit niciodată în slujirea lui metode josnice sau înșelătoare. Și noi toți, cei care facem lucrul acesta, ar trebui să căutăm același lucru. În adevăr, cum bine știți, spune el, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor mie Dumnezeu. Pavel vorbește deschis aici, mărturisindu-le că nu a venit în mijlocul lor pentru a măguli pe cineva, nici nu le-a dat cinste celor mai bogați. Dragi prieteni, Să știți, lingușala ne dezarmează. Pur și simplu nu știm cum să răspundem. Când oamenii mă critică, știu ce să le răspund. Dar atunci când mă lingușesc, parcă îmi pierd și cuvintele. În piesa a 12-a noapte de Shakespeare, clovnul are la un moment dat următoarea replică. Pe legea mea, domnule, prietenii mei mă laudă, dar mă cred întâmpit. Dușmanii mei îmi spun în față că sunt întâmpit. Așa că, mulțumită dușmanilor mei, mă cunosc mai bine, dar de prieten sunt batjocorit. Așa se întâmplă, dragii mei. Uneori, prietenii noștri pot fi mai periculoși decât dușmanii noștri. Pavel n-a folosit niciodată lingușeala. Dacă o misiune sau o slujire creștină nu îi ridică pe unii oameni în slăvi, acești oameni nu sunt interesați deloc să contribuie în vreun fel sau altul la susținerea ei. Ori lucrul acesta este un păcat. Doamne, ai milă de biserica sau lucrarea care depinde de oameni ce vor complimente în schimbul ajutorului lor. Părerea mea este că acesta este unul din blestemele bisericii de astăzi. Pavel n-a folosit niciodată haina lăcomiei. Să știți, nu sunt de părere că banii profanează slujirea, dar haina lăcomiei are multe culori. Sunt unii care își doresc cinste, renume și poziția. Trebuie să ne evaluăm inimile pentru a descoperi orice urmă de lăcomie. Multe colegii creștini au început să cumpere oameni dându-le titluri onorifice. Acestea s-au dat cu nemiluita. Colegiul speră apoi să primească în schimb o donație sau un alt gen de ajutor. Ar fi bine ca titlurile de doctor să nu se câștige în schimbul contribuțiilor materiale. Dar mergem mai departe. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostoli ai lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, spune Pavel în versetul 7, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce își crește cu drag copiii. Cuvântul doică înseamnă aici mamă care se ocupă de copilul ei mic. Aceasta este expresia relației lui Pavel cu Biserica Tesalonicenilor. Ca o doică care își crește cu drag copiii. Ce blândețe desăvârșită! Pavel avea tandrețea unei mame care vorbea cu copiii ei. De altfel, cuvântul acesta ne este oarecum cunoscut. Domnul Iisus a spus despre Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Domnul Iisus se descrie pe sine însuși în foarte multe feluri în Scriptură. El își spune bunul păstor care își dă viața pentru oile sale, își ocrotește oile și într-o zi le va aduna pe toate într-un loc în care acestea vor fi în siguranță cu el. În acest verset din Evanghelia după Matei, capitolul 23, este vorba despre versetul 37, Domnul vorbește despre sine ca despre o cloșcă ce încearcă să-și strângă puii. Eu am crescut la țară și mi-amintesc că primăvară obișnuiam să punem o cloșcă pe ouă pentru a le cloci. Nu după mult timp, din acestea ieșeau o mulțime de pui care se împrășteau prin curte făcând mult zgomot. Când veneau ploile, cloșca își strângea puii în adăpost. Unor aceștia nu reușeau să ajungă înainte de începerea ploii, așa că mama cloșcă își strângea puii sub aripi. Ploaia cădea pe ea, dar micuții erau la adăpost. Dragii mei, în același mod Domnul Iisus ne spune, veniți sub aripile mele. El vrea să ne ocrotească, vrea să ne arate dragostea Lui. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni, și sper că fiecare dintre noi a avut parte de o lecție din partea Duhului Sfânt. Trebuie să reținem fiecare cuvânt și acest cuvânt să se concretizeze într-o atitudine practică, într-o acțiune care să aducă slavă lui Dumnezeu, pace și bucurie în viețile noastre. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.